pat arī, ka komisijā es gan pats nebiju komisijas dalībnieks. Paldies vadītājiem par darbu. O, mēs esam, tur ir notikušas dažādas debatas, un mēs esam šobrīd arī, nu, faktiski fakti priekšā, nu, kāds ir tas debašu rezultāts. Personīgi es domāju, ka šī debata komisijā ir bijusi pietiekami kvalitatīva, un deputāti tad ir izsvērusi visus par un pretieši, runājot šo administratīvo reģionu kā administratīvo teritoriju stāstu. Bet ja mēs nebūtu iesnieguši šo priešlikumu, tad šī debata vispār izpalikt. Tāpēc man vēl vienreiz jāsaka, ka es ar nepacietību gaidu, kā varam ministrs Juris Pūts nāks klajā ar šo saistīto likumprojektu, un mēs iestāsimies par reģionu interesēm, par Eiropas Savienības fondu, sadali par labu reģioniem. Mēs vēlamies redzēt arī izmaiņas NAC reģionos nākamajam plānošanas periodam vai aiznākamajam, kuram nu tagad tur tie, kurš nu vēl nav nokavēts. Ja? Mēs vēlamies, lai strādāt komandā šīs pašvaldības, bet šodien mēs, protams, vēl dzirdēsim citu deputātu viedokļus, bet konkrēti šajā priešlikumā es piekritīšu komisijas izdiskutētajiem viedokļiem, jo es saprotu, ka tas ir komisijas viedoklis šajā gadījumā vairākuma viedoklis, nu es tā kā paļaujos uz speciālistu viedokli. Katrā ziņā vēl vienreiz paldies mūsu deputātiem, kas iesniedz šos priešlikumus un saistītos priešlikumus, bez šiem šī debata nebūtu par šiem juridiskajām niansēm iespējam. Veiksmi darbā šodien un arī nākamajās dienas turpinot ATR izskatīšanu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Uldim Udriķim.
Jā, labdien, kolēģi. Es vēlējos vienkārši pateikt, ka tiešām šis priekšlikums tika iesniegts, lai virzītu debati, un ja nebūtu bijusi šī debata gan par 6. gan par 12. priekšlikumu, tad arī mēs tajā saistītajā priekšlikumā nebūtu panākuši tik daudz, ko mēs varējām, kāds rezultāts ir panākts tikai otrā lasījumā. Tas nozīmē, ka mēs esam panākuši vairāk, nekā mēs dabūjām otrā lasījumā. Paldies komisijai par diskusiju, tomēr pie jebkāda balsojuma, kā Saeimas deputāti lems, es vēlos pateikties izglītības ministrijai, tieslietu ministrijai un īpaši satiksmes ministrijai, kuri saprata to domu, ko mēs gribam vēstīt, kad mēs no augšas arī nododam funkcijas, bet es gribu pieminēt un varbūt uzteikt pašvaldības, kuras bija varbūt viņas bija kūtras, lai, kad bija šī debata, lai nodot kaut kādas funkcijas no lejas uz augšu. Un vēlreiz paldies satiksmes ministrijai, kas tiešām izstrādāja ļoti, ļoti lielu piedāvājumu, ko mēs varētu īstenot jau reģionālā līmenī. Nu, kurš labāk varētu zināt, kādus ceļus taisīt, ja ne paši uz vietas, tāpēc paldies, paldies. Vēl vēlos teikt, ka kompromisa variantā, kas ir tālākajos priekšlikumos, ir daudz mūsu idejas, tomēr ministram Pūcem gadījumā, ja šis priekšlikums arī būs tiks noraidīts, viņš būs personīgi un politiski atbildīgs tā, lai iekļautu visas lietas, kuras mēs esam runājuši gan komisijās, gan apakškomisijās, lai tiktu iekļauts jaunajā regulējumā, kurš tiks izstrādāts līdz rudenim. Tā kā paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, tagad laikam aizgājam. Jā, par šo priešlikumu. Protams, es viņu atbalstīšu, jo no, es domāju, ka bija vairāk cilvēku, kas par šo ideju iestājās jaunā koncertā partija, arī Zaļo zemnieku savienība, arī šo ideju atbalstīja un būsim atklāti arī šai idejai bija arī pamatā bija arī dažādi zinātniskie pētījumi, kur, es domāju, pašvaldības sistēmas saistītie cilvēki, jebkurš, kas to padziļinātāk izprot un vērtē, ja mēs runātu ar universitātes profesoriem, kas tiešām šo te pašvaldību sistēmu uzbūvu saprot, tad nonāk pie secinājuma, ka šis otrā līmeņa pārvaldība vajadzīga. Un šajā gadījumā mēs šobrīd Latvijā esam no savā ziņā viena no retajiem, kuriem ir šī te viena līmeņa pārvaldība. Tomēr vai šis te otrā līmeņa pārvaldības modelis, kā te cerīgi ieskacēja kolēģi, manuprāt, es stipri apšaubu to, jo ir notikušās, jūs, nu, piemēram, slavējāt ministrijas, ir bilzīgs starpības starp plānošanas reģionu un otrā līmeņa pārvaldības modeli, un tas, manuprāt, pa ko runā daudzi, ir vairāk pa plānošanas reģionu nekā pa otrā līmeņa pārvaldīšanas modeli, kas būtu, jo, ja mēs skatāmies arī caur funkcijām, tas šobrīd, manuprāt, ja IKP tiešām grib šo te reformu iedzīvināt un lai viņa tiešām tā arī, kā jūs īpaši Feldmeņa kungs smalki uzstājās, stāstot, cik tas ir viss skaisti, bet beigās nebalsos par to. Tomēr, lai tiešām grib to iedzīvināt, tad būtu jāsāk ar sabiedrisko transportu. Un jāpaskatās tiešām, kas notiek satiksmes ministrijā šobrīd, uz kādu termiņu tiek slēgti līgumi un ar kādiem uzņēmējiem šobrīd tiek slēgti līgumi. Sabiedriskā transporta iepirkumā. Šobrīd tuvojās arī Rīgas domas vēlēšanas, viss tik ļoti stāsta, kā cīnīsies ar Rīgas e-karti. Šobrīd e-karta tieši Linkājuša kunga vadītajā ministrijā, principā ar tādu milzu uzvaras gājienu, iesoļos turpmākos 9 gadus, pārvaldīs lielu daļu sabiedriskā transporta pārvadājumus visā Latvijā. Manuprāt, tas īsti, un pie šādiem nosacījumiem šī reģionāla līmeņa pārvaldība vismaz transporta jomā būs stipri grūti iespējami izdarīt, ka līgumi jau tagad būs saslēgti pie tā modeļa, kas ir. Tas atliksies pa teikt 10 gadiem. Kolēģi, vajag saprast, ko mēs paši darām paralēli šim likumam. Nākamā lieta par fondiem, protams, fonds, jo mēs tagad varam apstīties, kādā veidā pārdales notiekās. Tā kā, kolēģi, ja jūs runājat par reģioniem, tad paskatieties, kādā veidā šobrīd tiek sadalīti fondu naudas šobrīd valdības lēmumiem. Pēdējo 2 nedēļu laikā varat apstīties, kādu lēmumu valdībā pieņemt, kur un kādās proporcijās tiek sadalīti fondi reģionālā griezumā. Jūs ieraudzīsiet bildi, kad Rīga dominēs. Tāpēc es, protams, aicinu kolēģus šajā etapā, manā ieskatā, šis paliks tikai vārdos. Es neticu, ka tas tiks izpildīts, ka šis tiks iedzīvināts reālā dzīvē, bet protams, varbūt es kļūdos, pierādiet man pretējo un varbūt sākiet jau šodien tiešām cīnīties par reģioniem, jo faktiskās darbības nesakrīt to, ko jūs sākat, kaut vai to, kādā veidā pēdējo 2 nedēļu laikā valdība rīkojās ar Eiropas Savienības investīciju fondu pārdalēmēm naudām. Kurā reģionā viņas nosēdīsies, kolēģi? Saliekiet šo puzli, ieraudzīsiet lielu pārsteigumu. Paldies!
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, 3., 4., 5., 6. un vēl vairāki priekšlikumi. Turpāk ir kārtējais mēģinājums ielikt pamatu administratīvo reģionu izveidei. Un visu cieņu, protams, Andrim Kazinovskim, viņa pārliecībai, uzstājībai šajā jautājumā. Nu, iet runa laikam par administratīvo reģionu izveidi, kuru funkcijas zināmā mērā šobrīd realizē plānošanas reģioni. Tā būtībā būtu atbalstāma ideja, ja vien runa būtu par reģionālo pašvaldību vai veidojot administratīvos reģionus ar valsts līdzdalību tiktu vienlaicīgi sakārtot un decentralizēta valsts pārvalde kopumā. Šobrīd nenotiek neviens, ne otrs. Pastaidošu kāpēc. Efektīvas reģionālās pašvaldības realizēja vietējo reformu šobrīd ietekmētajā veidā neattaisnosies. Pirmkārt, veidojas lielas pirmā līmeņa pašvaldības, kuras pašas veik ļoti labi funkciju klāt, un tām nebūs pamata atteikties un nodot atsevišķu funkciju veikšanu reģionālajiem līmenim. Otrakārt, nedeleģējot pašvaldībām valsts funkcijās, šīm reģionu pašvaldībām īsti nebūs ko arī darīt. Treškārt, nav novērots, ka mūsu valstī būtu kaut vismazākie centieni decentralizēt valsts pārvaldi. Gluži pretēji notiek tikai centralizācija. Nu, kaut vai piemēram, pirmkārt vienmēr slēdzot iestādes reģionos. To apliecināja arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pašvaldības sistēmas pilnveidošanas pakškomisijā uzsāktā diskusija par funkciju deleģēšanu reģionālajiem līmenim. Un nobeigumā veidot kopīgu pašvaldību un valsts pārvaldītu reģionu, mēģinājums jau ir bijis, un tos veidojot uz plānošanu reģionu bāzes, bet to īstenot nav izdevies. Nu, pirmkārt tāpēc, ka nespēja atrast veidu, kā nodrošināt lēmumu pieņemšanu. Otrakārt noteikti šādas reģionālās administrācijas finansēšanas modeli un galvenokārt politiskās gribas trūkuma dēļ. Nav pamata domāt, ka situācija šobrīd būtu mainījusies. Tomēr viens ir skaidrs, ka nopietni jādomā, kas notiks, kādus uzdevumus pildīs esošie plānošanas reģioni, jo no ministrijas sagatavotā ziņojuma tas netop skaidrs. Un ko darīt, lai centralizācija nepastiprinātos un mūsu šobrīd jaunveidojumās pirmā līmeņa pašvaldības kļūtu stiprākas, nevis vājākas. Līdz ar to šādu pieeju joprojām un šobrīd atbalstīt nevaram. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Tā cienējamie kolēģi, šis un arī nākošais priešlikums numur 12 praktiski nozīmē administratīvo reģionu izveidošanu kā administratīvās teritorijas. Kāpēc es nevaru piekrist kompromisa variantam, ka veidos administratīvos reģionus un pieņems atsevišķu likumu administratīviem reģioniem? Tāpēc, ka ja administratīvie reģioni nav kā administratīvās teritorijas, tad viņi ir praktiski tie paši plānošanas reģioni, kuriem nomainīts nosaukums. Arī šobrīd darbojas reģionālās attīstības likums, kas regulē plānošanas reģionu darbību. Tātad šis likums tiks pārsaukts par administratīvo reģionu likumu, un ar to būs beidzies. Kaut kas tur īpaši nemainīsies, tur nedaudz papildinās un punkts. Kāds man bija plāns? Šie administratīvie reģioni ir tikai instruments, lai līdzsvarotu visas teritorijas attīstību, jo mēs zinām milzīgo atšķirību, kāda ir starp reģioni. Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, vairāk kārt, pat 3 un 4 reizes kārt atšķirās dzīves līmenis, ko raksturo IKP, nekā Rīga. Tas nozīmē, ka veidojot administratīvos reģionus kā administratīvo teritoriju, vienā no galvenajām funkcijām būtu izlīdzināt šo dzīves līmeni. Tad šai reformai parādās jēga. Pretējā gadījumā apgalvojumi, ka izveidoja tikai novadus lielākus, tam nav pamata, nav satura. Izveidot administratīvos reģionus būtu nākošais solis, ko es jau iepriekš esmu teicis. Nākošais solis tā būtu papildinājums NAPA saistībā ar šo administratīvo reģionu, kā administratīvo teritoriju, arī finansējuma piesaiste nākošajos 7 gados. Šobrīd mēs zinām, ka skatām ilgspējīgās attīstības komisija tieši paziņojumu Saimā gatavo saistībā ar NAPU. Man bija iesniegti vairāki priekšlikumi. Vienā daļa priekšlikumu saistījās ar to, ka saistībā ar COVID-19 epidēmiju, pandēmiju, tā vai citādi būs jāatgriežas pie šī dokumenta Nacionālais attīstības plāns, jo dzīves apstākļi spiedīs to darīt situācijā. Nodokļu situācija, viss būs mainījies pēc šīs krīzes. Tātad vēlreiz būs jāskata šis naps, vai pat jauns jāraksta. Otra priekšlikuma daļa bija šajā pat napā, otrais skatot, iekļaut šo reģionālo dimensiju, administratīvo reģionu griezumā skatīt jau šo napu. Diemžēl šie priekšlikumi tikai noraidīti, tos noraidīja Jaunās vienotības pārstāvi un attīstībai pārstāvi. Daļai atbalstīja Nacionāla apvienība, atbalstīja šos manus priekšlikumus KPV, LV, liekas zemnieki un viss. Tas parāda, ka no Kūrces kunga puses šis kompromisa priekšlikums par administratīviem reģioniem un likumu, ko viņi domā veidot. Tas ir blefs, viņam ticēt nevar, jo NAPA neparādās administratīvi reģioni. Man nav pamata tam ticēt. Tāpēc es tomēr lūgtu visus deputātus, kuriem rūp visas Latvijas teritorijas vienlīdzīga vienmērīga attīstība, ir sevišķi tos, kuri pārstāv šos reģionus, bet arī rīdziniekus. Tomēr balsot par šo un nākošajiem mūsu priekšlikumiem. Pretējā gadījumā es neredzu attīstībai jēgu tādā griezumā, kāda viņa šobrīd veidojas. Ja gadījumā, teiksim, netiks nobalsots šis priekšlikums, tad vispār šai reformai, kas saistās ar novadu lielāko veidošanu, neredzu jēgas, jo tad rūdās vēl vairāk problēmas, par kurām mēs vēlamies. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Sveicināt, kolēģi. Es saprotu, ka varbūt sakrājies kaut kāda veida rūgtums no pagātnes, ka ir kaut kādas lietas, kas nav bijušas izdarītas, senāk nav nonākušas, nesam nonākuši līdz kaut kādiem lēmumiem, bet kas nav bijis mūsu saima. Mēs paskatāmies uz šo saimu, ko šajā laikā mēs esam paveikuši, tad jau līdz šim mēs esam pieņēmuši nozīmīgas lēmumus, mēs esam atklāti ievēlējuši valsts prezidentu, mēs esam pieņēmuši depozītu sistēmu, par ko ir bijušas diskusijas vairāk nekā 20 gadus, un šobrīd mēs esam arī nozīmīgas reformas pieņemšanas priekšvakarā. Līdz ar to arī komisijā esot uz vietas un diskutējot par šo otro teritoriālo pārvaldes līmeni, mēs redzam, cik daudz dažādu veidu nepieciešamības ir, lai to realizētu. Un kā viena no lietām šajā aspektā ir sadarbība un funkciju realizācija Rīgas reģiona, jo es domāju, piekritīsiet, ka nav normāli, ka, piemēram, Rīga un pierīgas pašvaldības nesadarbojas virkne jautājumos, kā arī Valaiņa kungs atzīmē, piemēram, sabiedriskā transporta organizēšana pretēji citās attīstītās Eiropas valstīs šāda veida sadarbība notiek, un tieši tas arī viens no būs aspektiem, ko mēs risināsim reģionālās attīstības plānošanas likumā, kur mēs veidosim šos te administratīvos reģionus. Otrakārt, diskutējot par to, kādā veidā šos administratīvos reģionus būtu labāk noteikt, tad arī tieši par šo te likuma projektu ietvaru eksperti norādīja, ka ja tajā gadījumā, ja mēs administratīvos reģionus iezīmējam šajā likuma projekta pielikumā, tad tās ir pašvaldības un diskusijās komisijā neredzēja, ka kolēģi būtu gatavi atbalstīt tādu redzējumu, kur mums ir pieci lieli reģioni, piecas lielas pašvaldības, kurās mēs ievēlam savus pārstāvus un kur realizē funkcijas. Es domāju, ka tas absolūti nav tas ceļš, uz kuru mēs ejam. Tā kā kolēģi, es aicinu noraidīt šo te priekšlikumu, darbs priekšā mums jau būs, lai atrastu labāko veidu, kādā veidā funkcijas pārdalīt un īstenot šiem reģioniem. Es arī Andrim Kazinovskim varu pateikt paldies par ieguldīto darbu gan šīs komisijas laikā, gan arī apakškomisijas darbā. Tā kā es domāju, sagatavis jau ir un mums būs tikai, kur atspēties strādāt uz priekšu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es arī gribētu teikt, tiešām pievienoties un pateikt paldies Kazinauskungam. Tiešām viņam ir ne tikai akadēmisks, bet arī praktisks skats uz šo jautājumu, bet tas, ko gribētu papildus minēt attiecībā par šo priekšlikumu, stāsts jau tieši par to ir. Viens ir stāstīt, un tā kā Znauskungs arī es pilnībā pievienojos viņam, viņa teiktajam par to, ka tas, kā valdība ir iedomājusies šo te pasniegt Saeimai kā plānošanas, otro plānošanas līmeni, tas drīzāk izstāsta pēc vienkārši plānošanas reģionu pārsaukšanas par plānošanas līmeni. Kāpēc es kritizēju šo modelu? Plešikungs, jūs perfekti, jūs pateicāt to, ka vajag sadarboties, bet pasakot to, no otras puses neatbalstījāt manas priekšlikumus, kuras tieši arī piedāvāja Rīgai sadarbība pārējo pierīgu, bet pateicāt to, ka tas būs kaut kur citur. Ja mēs runājam tieši par jūsu minēto piemēru sabiedrisko transportu, te ir tas, ko es saku, šobrīd sabiedriskais transports valsts līmenī, un tā ir pierīga, pierīga ir valsts līmeņa plānošana sabiedriskā transportā, noslēdz jau līgums uz te jau 8-9 gadiem, precīzi nepateikšu, cik tu tur īsti ir šajos te jaunajās līgumos, bet tie ir 8-9 gadi, kas principā šo te ideju pašā pamatā atmet pa 8-9 gadiem. Nu, manuprāt, ir vieta kritikai, un tas arī ir tas, kāpēc es saku, kāpēc šīs skaistie vārdi un šīs tiešām daļās idejas par to, kas nu būs un kāds būs plānošanas reģionu, kā šie otrie pārvaldības līmenis tiks ievies, gluži vienkārši dzīvē nepiepildīsies, jo praktiskai iemesli būs pārāk liela, lai to izdarītu. Tas tam nesanāks. Sabiedriskais transports izcels piemērs. Tā kā, paldies.
Paldies. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Vēlētos atgādināt, ka vēl 18. aprīlī parlamenta saskaņas frakcija izplatīja atklātu paziņojumu, kurā aizsūtīja un atbildīgu ārkārtas situāciju un sabiedrības interesam atbilstošu lēmumu, proti apturēt administratīvi teritoriālas reformas turpmāko virzību, atsākt darbu pie valsts pārvaldes un pašvaldību reformas pēc 2022. Gada Saeimas vēlēšanām. Tādējādi atstājot administratīvi teritoriālas reformas turpmāko virzību lemšanai 14. Saeimā. Mūsu aicinājums netika uzklausīts, un lūk, mēs esam šeit un virtuālajā vidē lemjam par administratīvu teritoriālu mūsu valsts sadalījumu. Uz visiem iespējamiem trūkumiem tika norādīts jau skatot šo likuma projektu otrajā lasījumā. Nekas īpaši nav mainījies, par ko tika runāja Kazinauska kungs. No savas puses apkopot varētu teikt tā, ka visa reforma kopumā nav sistēmiska, visa reforma kopumā ir slikti sagatavota un nav pamatota ekonomiski, un pēdējais šī reforma ir slikti izdiskutēta, uz ko tika norādīts pat valsts kontrolas atzinumā. Vienīgais, ko vēlētos piebilst, un varbūt tā būs šodien mana pēdējā uzstāšanās debatēs, jo es neredzu jēgu runāt par to, kad par kaut ko, par ko tevi nedzird. Opozīciju nedzird, un, kā mēs dzirdējam, pat valdošās koalīcijas dalībnieks partija IKP principā ir uzmesta šīs reformas gaitā. Vienīgais, ko gribēju bilst Feldmaņa kungam par diskusiju. Galvenajā, kas diskutēja šīs reformas pieņemšanas laikā, bija nevis deputāti, tas bija pašvaldības. Tie bija Alsunga, Pārgauja, Baltinava, Sēlijā apvienojušies novadi. Un mums visiem šodien paveicās, ka šajā diskusijā nepiedalās traktori, ar kuru būtu 100 punkti atbraukuši dažādi pašvaldību pārstāvju, ja valstī nebūtu ārkārtas stāvoklis. Un varbūt tieši tāpēc mūsu sēde šodien notiek virtuālajā vidē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Kazinovskim. Otro reizi.
Jā, cienījāmie deputāti, es nevaru piekrist Pleša kungam, kas saka, ka administratīvās teritorijas var būt tikai pašvaldības. Tieši sestais priekšliekums mums ir paredzēts, ka administratīvā teritorija Latvijas Republikas teritoriāla iedalījuma vienība, kura pašvaldība un valsts atbilstoši kompetencei realizē pārvaldi. Es saprotu, ka iepriekšējā likumā ir bijis tā, ka tikai pašvaldība varēja būt šī administratīvā teritorija. Tomēr es gribu pateikt drusiņu vēsturi. Es biju pie tā, kas autoritāro režīmu palīdzēja sagraut, atjaunojot neatkarīgo valsti. Un tur iepriekš bija šīs valsts pārvaldes izpildu komitejas, ka vienā no galvenām struktūrā, teiksim, teritorijās. Un tāpēc arī neielika, ka tas bija pašs saprotams, ka ir arī valsts pārvaldes iespēja būt par teritoriālu vienību. Un te tagad viņu, ka teiksim, pašvaldības teritoriju aizstāv tikai vienīgo kritēriju. Nav taisnība. Arī reģioni, daudzas Eiropas dalībvalstīs, arī Latvija pirmās brīvvalsts laika bija administratīvi reģioni apriņķi. Es uzskatu, ka te nekādā pretruna nav. Otkārt, deputāti teica, ka šeit būs valsts pārvaldes reģioni. Nē, šeit ir tikai likumprojekta ietver šie priekšlikumi, ka būs administratīvi reģioni kā teritorijas. Par to, kāda būs pārvalde, tas būs tālāk lēmjams konkrētā likumā. Tā kā es vēlreiz lūgtu tomēr balsot un atbalstīt, ja mēs gribam līdzsvaru attīstību. Paldies, cita varianta nav.
Paldies, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Sveiki vēlreiz. Es jau pirms tam teicu, ka mēs dzirdēsim visdažādākos viedokļus par to, vai administratīvajiem reģioniem ir jābūt arī administratīvajām teritorijām, vai tomēr administratīvajiem reģioniem ir jābūt kā administratīvajiem reģioniem. Arī šeit, līdzīgi kā droši vien komisijā bija par šiem jautājumiem runāts, arī šeit mēs varētu vēl daudz un dikti runāt, bet tas mans aicinājums ir, ka šajā gadījumā mums droši vien būtu jāuzticās tam, kas komisijā ir ticis lēmts, tāpēc, ka šis par to, vai administratīvam reģionam ir jābūt kā administratīvam teritorijai, šīs debates tomēr ir jārisina kopā ar augsta līmeņa juristiem, kas tieši saprot šo, kādas konsekvences rodas no tā, ka, piemēram, ievieš jaunas administratīvās teritorijas un potenciāli pašvaldības un tam līdzīgi. Tāpēc šajā gadījumā es piekritīšu komisijas viedoklim, bet vēl vienreiz paldies Andrim Kazinovskim, kuram pateicoties šī debates notika arī trešajā lasījumā. Paldies visiem!
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 6 netika atbalstīts.
Lūdzu, balsosim. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 6. deputāta Budriķa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Paldies, tātad par 12 pret 52, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Krauze, Vucāns, Reizniec, Uzola, Valēnas, Bergmanis un citi ir lūguši kvoruma pārbaude, bet pirms došanās pārtraukumā mums tāpat ir jāreģistrējas. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Ir tikai šajā datorā pieejams. Tātad dalībnieki. Un tūlīt notiek reģistrācija, kolēģi, notiek reģistrācija. Šobrīd sēdē piedalās 88 deputāti, tātad ir kvorums. Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 16:00.